መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ግብጽን ሱዳንን ኣብ ካርቱም ዝኸተመ ውዕል ቅድሚ ምትግባሩ ብህዝብን ብኽኢላታትን ክምከረሉን ኣብ መወዳእታ ብፓርላማ ክሓልፍኒ ይግባእ ኢሎም ኣቦ መንበር ፓርቲ መድረኽ እስክንድር ፍሬው ምስ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ኣሎ። በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኣብ ዘረብኦም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብሉ ምጉዕባዓትን መፈራርሕን ይስማዓሉ ዝነበረ ግዜ ተሓሊፉ ሎሚ ዘለዉ መራሕቲ ግብፂ እቲ ምስሕሓብ ብሰላም ንክፍታሕ ምውሳኖም ዝድገፍ እዩ፣ መድረክ እውን ዝቕበሎ እዩ ኢሎም። እንተኾነ ይብሉ ፕሮፌሰር በየነ፣ እቲ ህዝብ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ዝህብ ንከይኸውን ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ባህልቲ ኢና። ኣብ ሕሉፍ ግዜ ብጠንቂ ዘጋጥሙና ጸገም ከምኡ እንተበልና ተጋጊኹም ኣይንበሃልን ይብሉ።
ኢህአዴግ መራሽ መንግስት ከዚህ በፊትም ባደረጋቸው የጎረቤታዊና ዓለም አቀፋዊ ድርድሮች
ይህ ወደግ ዝመርሐ መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ናይ ጎረቤትን ዓለም ለኻውን ልዝባት ዘመዝገቦ ውፅኢት ዘዕግብ ኣይነበረን። ንኣብነት ንውዕል ኣልጀርስ ምጥቃስ ይከኣል።
መርገፂ መድረክ ይብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ፣ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ውዕል ኣልጀርስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ስለ ዘይረጋገጸ ዳግም ክረኣይ ኣለዎ ዝብል ምዃኑ ይጠቕሱ። ኣብ ልዕሊ እቲ ኣጥሊለ ኣየንበብክዎን ዝበልዎ ውዕል ሰለስቲኤን ሃገራት ገለ ስግኣታት ኣለውኒ ዝበሉ ፕሮፌሰር በየነ ኣብ ጉዳይ ምምሕዳር እቲ ግድብ ዝርዝር ንሉኣላዊነት ዝትንክፍ ዝመስል ነጥብታት ሒዙሎ፣ ንኣብነት ነቲ ግድብ ከመይ ነመሓድሮ ዝብል ነጥቢ ኣሎ ይብሉ።
አንድ ሀገር በሀገር ጉዳይ ውስጥ የሚያከናውናቸውን የዕለት ተዕለት ተግባራት ሁሉ ሳይቀሩ ግድቡ እንዴት ማኔጅ ይደረጋሉ፣
እቲ ግድብ ከመይ ጌርካ ምሕደራ ክግበረሉ ኣለዎ፣ ክንስተማማ ዓለና ይብል እቲ ውዕል። ግን ዘቤታዊ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ንኢትዮጵያ ክግደፍ ዝነበረ ጉዳይ ስለምንታይ ናብ ልዝብ ምእታዉ ከም ዘድለየ ንዓይኒ ፁር ኣይኮነን። ከም ዘሎ ተሰማሚዖምሉ እንተኮይኖም ስግኣት ኣለና።
ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝተኸትመ ውዕል ኣብ ስራሕ ቅድሚ ምውዓሉ ህዝቢ ንክዘራረበሉ ብዘይካዚ ርእቶ ህዝብን ሰብ ሙያን ክሓቅፉ ኣለዎ። ዕብለላ ሓደ ፓርቲ ዝተረጋገጸሉን ብቕዓት እኳ ዘይብሉን እውን እንተኾነ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ክሕልፉ ኣለዎ ባህልቲ ኢና ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ እቲ ውዕል ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ዝተነጸረ ኣወንታዊ ውዕል ክብልዎ ከለዉ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ቀንዲ ዝተዓወተ ነገር ፖለቲካዊ ትብዓትን ቅሩብነትን ምህላው እዩ ኢሎም እዮም። ስለዚ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል። እቲ ሕቶ ፕሮፌሰር በየነ ዘልዕልዎም ስጋኣታት ቀዲሞም ዝመጽድዎ ኣይመስሉውን ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቲትዎም ኣብ ወንበር መድረክ ዶክተር በየነ ይምልሱ።
የደረሰበት እኮ ያውቃል። እኛ ከዚህ በፊት ፓርላማ ውስጥ ሁሉ ሆነን የሀገራችን ጥቅም በሚከበር ደረጃ ነው
ዘጓነፎ ሰብ እኮ ኣይርስዕን እዩ። ኣባላት ፓርላማ እናሃለና ንዝቐርቡ ውዕላት ኣይፋሉን ንረብሓ ኢትዮጵያ ኣይረጋግጹን እንተበልና ይህ ወደግ ፈቲኹም ጸሊእኹም እዚ እዩ ዝኸውን ኢሉ ዘሕለፎም ውዕላት ኣለው እኮ። ስግኣትና መንቀል ኣለዎ። ካብ ኢድ መንግስቲ ኮይኑ ክኢላታት ኣጽኒዖም ዘቕርቡ እንተኮይኖም ንዓይ ጸገም ኣይኮነን። ርእቶ ህዝቢ ተኣኪቡን ብፓርላማ ዝሓልፍን እንተኮይኑ ጸገም የለን። መስርሕ እንተኮይኑ ግርም ወይስ ቀያዳይ ውዕል እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መስርሕ ልዝብ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ መስርሕ ምብፅሑ ቅቡል እዩ፣ ፓርቲ መድረኽ እውን ምስዚ ዝጻባ ኣይመስለንን። እቲ ዋና ቁም ነገር ኢትዮጵያ ናብ ሃገራውን ህዝባውን ረብሓታት ኣሕሊፉ ዘይህብ ዓበይቲ ውዕላት እያ ክትኣቱ ዘለዋ ንዝብል ነጥቢ ከጉልየ ዝደሊ ኢሎም።